πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» σήμερα, Πέμπτη. Αχ, Πέμπτη, το μαξιλαράκι του Παρασκευό Σαββατοκύριακου πλησιάζει και όλοι το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Πέμπτη, 13 του μηνός, και ξεκινάει και νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουμπουλάκη για να πούμε για ενδιαφέρουσες ταινίες. Και γενικά να κάνουμε την πάντα πολύ ωραία συζήτηση μαζί του. Και θα είμαστε παρεούλα εγώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Και για αυτούς που λέγαν τι θα κάνω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τι θα κάνω, υπάρχει επικαιρότητα. Θα μου πείτε και πότε δεν υπάρχει επικαιρότητα, και δυστυχώς η επικαιρότητα δεν είναι ποτέ ευχάριστη, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Το πρωί της Παρασκευής φαίνεται να υπάρχει ένας σχηματισμός, άρχισαν τα τηλέφωνα, τι αναμένεται να αλλάξει, και εντάξει, αν είσαι δημοσιογράφος ασχολείσαι φυσικά και τρέχεις πίσω από την είδηση. Τώρα αν είσαι πολίτης παρακολουθείς είτε λίγο είτε πολύ τις εξελίξεις, τα βασικά υπουργεία, πάντως όπως και να το βλέπετε όλο αυτό. Να σας ενημερώσω, αν δεν το ξέρατε ήδη, ότι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, ο ριζικός όπως τον είπαν, είναι θέμα ωρών. Με τον Κυριάκο Πιερακάκη να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή όλης αυτής της κατάστασης, διότι φαίνεται να μετακομίζει στο Υπουργείο Οικονομικών και να έτσι αποκτά το χαρακτήρα του golden boy, του φαβορή, του επιτυχημένου υπουργού με δείκτες δημοφιλίας και τέλος πάντων την αναγνώριση του πρωθυπουργού. Αλλά τώρα τι να μου πείτε για έναν ανασχηματισμό, θα μιλάμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται πολλά. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ειρωνεύεται τα δικαιώματα που έχει η Δανία. Τι διάβαζα, απείλησε ότι θα βάλει δασμούς 200% στο αλκοόλ. Αχ, Ιντραπιάδα, καλά κρατεί. Να πούμε και για την συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα για τα Τέμπη από τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος και έτσι κορυφώνεται με αυτή την εκδήλωση η κινητοποίηση. οι οποίοι είχαν, οι σύλλογοι, οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαν πραγματοποιήσει το μεσημέρι συλλαλητήριο στα προπήλαια και φυσικά αίτημα των φοιτητών είναι, ήταν και είναι η απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία. Και η συναυλία είχε τίτλο «Ένα τραγούδι για τα παιδιά που χάθηκαν στα τρένα, θα φτάσουμε στο τέρμα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Hurry boy, it's waiting there for you. Γελάμε για τους, έτσι, για την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα επιβάλει μαζικούς δασμούς στο ευρωπαϊκό αλκοόλ ως και 200%. Αυτή ήταν η απάντησή του στα αντίπεινα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των δασμών του χάλιβα και του αλουμινίου. Αλλά αυτός ο εμπορικός πόλεμος που βλέπουμε να κλιμακώνεται, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τραγικές συνέπειες για όλους. Με τραγικές συνέπειες πραγματικά για όλους. Και αναρωτιέται κανείς πόσα μέτωπα μπορεί να έχει ορθάνυχτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ευρώπη, με την... Έχει, εντάξει, Ουκρανία, Ρωσία, αυτό θα το σχολιάσουμε, διότι είναι ένα μέτωπο πολύ σημαντικό και νομίζω από μόνο του αξίζει την ανάλυση του. Με τον Καναδά, ο Καναδάς, αντιστέκεται ο Καναδάς. Έχω εντυπωσιαστεί γενικά. Και επειδή είμαστε τώρα στα διεθνή, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε τουλάχιστον και σε αυτή τη συμφωνία κυχηρίας ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, οι δύο χώρες συμφώνησαν για τερματισμό των αιματηρών συγκρούσεων πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ έτσι, ευτυχές. Σκεφτείτε η ένταση που υπήρξε ειδικά τα προηγούμενα χρόνια στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι πολύ νοπά όλα αυτά ακόμα. Τέλος πάντων, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας έβγαλε μια ανακοίνωση για την ειρηνευτική συμφωνία και όλα είναι έτοιμα από ό,τι φαίνεται προς υπογραφή. Να πούμε και για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαρμάρη, στην Εύβοια, σε δασική έκταση. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, οχήματα, αλλά δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και υπήρξε πρόβλημα στο να φτάσουν στο σημείο τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ας ευχηθούμε να μην είναι δύσκολη νύχτα, αυτό μας έλειπε μόνο.
Oh, I hope that it won't end, though.
ήθελα να σχολιάσουμε και λίγο pop κουλτούρα, να ξεφύγουμε. Λοιπόν, για τον Νίκο Βερσάτσε έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχει γίνει τηλεοπτική σειρά, προβλήθηκε στην πολύ γνωστή πλατφόρμα. Ο τίτλος ήταν The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story. Νομίζω ότι ήταν και το πρώτο, γιατί τέλος πάντων ήταν σειρά όλο αυτό, ενώ υπήρξαν και άλλα καλές υποθέσεις. Βιβλίο, αυτό το έχω διαβάσει, και ταινία. Και τώρα αυτός ο ματωμένος οίκος, όπως τον λένε, εξαιτίας της τραγικής δολοφονίας του Versace, του επικεφαλής ιδρυτή, που ήταν μόλις 50 ετών τότε, ένας από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς της εποχής του, δηλαδή είχε ταυτιστεί με τα 80s και τα 90s, θυμάστε, ίσως θυμάστε ότι είχε πέσει νεκρός έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι, όταν ένας άσχετος κατά σειροή δολοφόνος τον στοχοποίησε και τον πυροβόλησε. Τέλος πάντων, τεράστιο τότε σοκ, πολύ δύσκολη μετάβαση, και κατάφερε η μικρή του αδελφή να κρατήσει τον Νίκο και να τον φέρει μέχρι σήμερα. Σήμερα αλλάζει χέρια. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχωρεί από το τιμόνι και αναλαμβάνει ένας ανερχόμενος ταινία, αναλαμβάνει ταινία ένας ανερχόμενος σχεδιαστής. Και τέλος πάντων, για τη μόδα είναι μια είδηση όλο αυτό. Ο νέος σχεδιαστής είναι ο Ντάριο Βιτάλε, θα είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, ο πρώτος που δεν έχει το επίθετο Βερσάτσε. Έτσι, για την ιστορία, ο Βιτάλε θεωρείται πολύ ταλαντούχος, ανερχόμενος, πάρα πολύ γνωστός στη μόδα, έχει δραστηριοποιηθεί στο Μιλάνο, έχει περάσει από κορυφαίους οίκους και είπε ότι είναι μεγάλη τιμή, όπου θέλει να αλλάξει τα πάντα, αλλά και να κρατήσει αυτή τη μοναδική κληρονομιά που διαρκεί δεκαετίες και έχει διαμορφώσει την ιστορία της μόδας.
Come
πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και το ίδιο σύντομα θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως λέγαμε σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ποιος καλύτερος να τα συζητήσουμε για όλα αυτά από τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Γεια σας.
Γεια σας, υπάρχουν και καλύτεροι.
Εντάξει, εμείς τώρα εσάς αναγνωρίζουμε ως τον καλύτερο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει. Να είστε καλά, καλησπέρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η εβδομάδα. Βλέπω Σόντεμπεργκ.
Ναι, δηλαδή είναι μια εβδομάδα ποικιλίας. Ο κόσμος έχει να επιλέξει και υπάρχουν καλές ταινίες μέσα αυτή την ποικιλία. Ξεχωρίζω τρεις ουσιαστικά. εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι, οι δύο μάλλον είναι βρετανικές, αλλά η μία είναι κατασκοπία και η άλλη είναι οικογενειακό δράμα. Και η τρίτη είναι κινέζικη.
Να,
είπα ότι έχει μεγάλη γκάμα αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με τα ονόματα που είμαι βέβαιος ότι θέλετε. Η Κέιτ Μπλάνσετ και ο Μάικλ Φασμπέντερ πρωταγωνιστούν στην ταινία Black Bag, έτσι λέγεται στα αγγλικά. Ναι. Είναι ένας όρος κατασκοπίας, σκιές στο σκοτάδι στα ελληνικά. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία κατασκοπίας χωρίς πάρα πολύ action.
Ναι.
Αλλά με πολύ mind game, δηλαδή με παιχνίδι μυαλού.
Ναι.
Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας προδότης, ο Μάικλ Φασμπέντερ καλείται να τον βρει, είναι μέσα στην υπηρεσία του, μιλάμε για τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι όλο και ένα λίγο κλείσιμο ματιού σε άλλα πράγματα.
Όπως?
Ας πούμε, θυμίζει αρκετά η μορφή του Μάικλ Φασμπέντερ εδώ, θυμίζει αρκετά του Μάικλ Κέιν, στη δεκαετία του 60, όταν είχε παίξει τον πράκτορα Χάρι Πάλμερ σε κάποιες ταινίες, ένα franchise ταινιών που τον έκαναν star. Το απόρριτο φάκελο Ipcres, το Billion Dollar Brain, το Funeral in Berlin. Έχει λίγο αυτή την κοψιά. Και πολλά χαρακτηριστικά του Κέιν σε εκείνες τις ταινίες τα έχει εδώ ο Φασμπέντερ. Ύστερα εμφανίζεται σε ένα ρόλο αστραπή ο Πίρς Μπρόσναν, όλα αυτά όχι σε κωμικό τόνο, σε δραματικό τόνο. Απλώς κάνει ο Μπρόσναν έναν ας πούμε προϊστάμενο που θυμίζει αυτούς τους προϊσταμένους που στις δικές του ταινίες ως Bond ο Μπρόσναν τους σνόμπαρε, τους κορόιδευε λίγο, τους κοιτούσε κάπως αφιψηλού. Και τέλος υπάρχει και ένα τύπου Άγκαθα Κρίστη, Ηρακλής Πουαρό μυστήριο και ο χειρισμός δηλαδή του ήρωα που υποδίεται ο Φασμπέντερ στο πώς θα βρει τον προδότη, που μέσα σε όλα ενδέχεται να είναι και ο ίδιος, αλλά δεν θέλω να προδώσω.
Ναι, μην την προδώσετε. Πάντως εμένα μου έχει κεντρήσει τρομερά το ενδιαφέρον όλο αυτό.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ διασκεδαστική ταινία, χωρίς να είναι μια ταινία όπου σε αυτές τις ταινίες βλέπουμε κρίξεις, πτώματα, συνέχεια δηλαδή να γίνεται κάτι υπερβολικό. Εδώ πέρα εμφανίζεται ένα πιστόλι προς το τέλος της ταινίας τόσο πολύ.
Okay.
Δηλαδή και γίνεται χρήση. Είναι πολύ προσεκτική σε αυτές τις λεπτομέρειες της ταινίας και μ' άρεσε για αυτό το λόγο, γιατί και εγώ μιλώ μην το έχω κουραστεί τόσα χρόνια βλέποντας τα ίδια και τα ίδια.
Ναι.
Ο Στίβεν Σόδερμπεργκ είναι ένας πολύ δυνατός σκηνοθέτης, έχει κάνει τα πάντα, έχει κάνει το Traffic, έχει κάνει τη Συμμορία των 11, έχει κάνει το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοτενίες, δηλαδή έχει μια γκάμα τεράστια ως σκηνοθέτη και είναι εγγύηση. Ο δεύτερος σκηνοθέτης είναι ο Mike Lee, άλλο πράγμα, κλειστό πράγμα, χώρος το σπίτι μιας οικογένειας στα προάστια του Αγγλίου, του Λονδίνου. Μιλάμε για μια οικογένεια μαύρων, όπου υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, και ο λόγος για τον οποίο είναι ενδιαφέρον αυτός ο χαρακτήρας, που είναι γυναίκα, είναι ότι είναι πάρα πολύ αντιπαθητική. Δηλαδή δεν της αρέσει τίποτα. Κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα δεν μπορεί να εξηγηθεί και ο λόγος. Είναι απλώς...
Έχει αυτή τη μόνιμη...
Ναι. Είναι, τι λέει σε όλους, στον άντρα της, ο οποίος στοικά την ακούει και άβουλα δεν κάνει τίποτα. Στο γιο της, ο οποίος είναι υπέρβαρος και αυτός την ακούει και προσπαθεί να ζήσει τη ζωή του. Στην αδελφή της που την αγαπάει, αλλά...
Και αυτή την κουράζει.
Τη ζηλεύει, ναι. Στην κομμότρια, η κομμότρια είναι η αδελφή, τη δημόσια υπηρεσία, στο σούπερ μάρκετ, τι λέει σε μια κοπελίτσα που είναι ταμεία και λέει πως είσαι έτσι και δεν έχει ντυθεί λίγο καλύτερα και δεν έχει βαφτεί κάπου. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαρκώς ηλεκτρισμένος. κάποια στιγμή αυτό λεγνιέται και λίγο αστείο, αλλά βέβαια στηρίζεται, έχει ένα πολύ δραματικό υπόβαθρο που δεν θα το αναφέρουμε με λεπτομέρειες, απλώς να πούμε ότι είναι ένα θέμα οικογενειακό, δηλαδή κάτι, αυτή τη γυναίκα κάτι την έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Μπορεί να μην ήταν πάντα έτσι.
Μάλιστα.
Μπορεί να ήταν λιγότερο έτσι. Πάντως αυτή η ηθοποιός, η Μαριάν Ζαν Μπατίστ, που θα θυμίσω ιδίου σκηνοθέτη του Μάικ Λι την ταινία «Μυστικά και ψέματα» που είναι το αριστούργημά του, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β' ρόλου αυτή η κοπέλα, τώρα είναι μεγάλη βέβαια, είναι η ψυχή της ταινίας και νομίζω μπορεί να σε κρατήσει πάρα πολύ αν σε ενδιαφέρει ένα τέτοιο οικογενειακό δράμα. Αυστηρά σκηνοθετημένο μεν.
Διότι σε δράμα εξελίσσεται, έτσι. Μετά εξελίσσεται σε δράμα ή εξ αρχής.
Μην το προδώσω. Είναι μια δραματική ταινία, αλλά δεν είναι ακραία δραματική.
Okay.
Δηλαδή δεν έχουμε πράγματα τα οποία θα είναι σούπερ ανατρεπτικά. Και... Ναι. Είναι στο ίδιο μοτίβο όλη η ταινία αυτή, η διάρκεια. Δηλαδή δεν έχει μεταλλάξει. Ίσως είναι και αυτό και το ενδιαφέρον, έτσι. Πολλές φορές τις ιστορίες που βλέπουμε στον κινηματογράφο μέσα σε ένα μικρό διάστημα γίνονται πάρα πολλά, αλλάζουν πάρα πολλά, ενώ στην πραγματική ζωή δεν γίνεται έτσι.
Ναι,
πολλά πράγματα μένουν όπως είναι.
Ναι.
Και, αλλά μου πείτε, άλλη είναι η όρη του κινηματογράφου. Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο κινηματογράφος στηρίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του στην ίδια τη ζωή, από εκεί αντλείται.
Mm-hmm.
Το άλλο φιλμ, και θα κλείσουμε με αυτή την ταινία, αλλά θα κάνουμε και μια αναφορά σε κάτι που γίνεται στην ταινιοθήκη που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το συνιστώ επίσης μόλις τελειώσω από αυτή την κινέζικη ταινία. Λοιπόν, η κινέζικη ταινία λέγεται «Άγριες πληγές», την έχει γυρίσει ένας σκηνοθέτης που λέγεται Ζία Ζανκέ. Είναι ένας σκηνοθέτης του οποίου οι ταινίες έχουν πέσει στην Ελλάδα και έχουν ένα κοινό, σινεφίλ και ποιητής κινηματογραφικός. Σινεφίλ κοινό, και αυτός έχει μια γραφή εντελώς ποιητική. Λέγονται «Ακίνητες ζωές», «Αίσθηση αμαρτίας», «Πέρα από τα βουνά», «Οι στάχτες μιας αγάπης». Αυτές είναι όλες ταινίες του που έχουν πέσει. Δηλαδή δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για τον κινηματογράφο. Εδώ τι έχει κάνει. Έτσι να του κάνω και μια συνέντευξη στις Κάνες, γιατί αυτή η ταινία διαγωνιζόταν στις Κάνες πέρυσι. Και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί. Προσπάθησα να δω λίγο τη λογική του. Έχει κάνει ένα φιλμικό, ένα πρωτοποριακό κάπως φιλμικά πράγμα. Ξεκίνησε στις αρχές του Millennium από μόνος του σαν χόμπι να γυρίζει και να πειραματίζεται ταυτόχρονα με την TV κάμερα που τότε το ψηφιακό σινεμά άρχισε να γίνεται κομμάτι της κινηματογραφικής τέχνης. Δηλαδή το φιλμ σιγά σιγά θα απομακρυνόταν και θα το αντικαθιστούσε το ψηφιακό σινεμά, που έχει τα καλά και τα κακά του για μένα. Αλλά για να κάνει αυτόν τον πειραματισμό άρχισε να τραβάει κάποια πλάνα ενώ γύριζε άλλες ταινίες, έτσι για τον ίδιο. Κάποια στιγμή λοιπόν αντιλήφθηκε ότι μέσα από αυτά τα πλάνα έχει την ιστορία 20 χρόνων, γιατί το έκανε επί 20 χρόνια αυτό.
Mm-hmm.
20 χρόνων της Κίνας. Δηλαδή το πρόσωπο της Κίνας, το lifting στο πρόσωπο της Κίνας από το 2000 μέχρι το 2020 το είχε συγκεντρωμένο σε ένα μεγάλη διάρκεια κινηματογραφικό υλικό, digital. Και σκέφτηκε κάποια στιγμή, προσθέτοντας μία στοιχειώδη δραματουργία που είναι η αναζήτηση ενός άντρα από τη γυναίκα την οποία παράτησε, να σκηνοθετήσει αυτό και να το βάλει σαν προστίκη σε μια ταινία που ουσιαστικά θα δείχνει την εξέλιξη της πατρίδας του από το 2000 μέχρι το 2020.
Απίστευτο. Νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον, ναι.
Ναι, τεράστιο ενδιαφέρον.
Ναι.
Ναι.
Και κλείνοντας, θα σας πω το αφιέρωμα που γίνεται στην ταινιοθήκη της Ελλάδας, δηλαδή στην Ιερά Οδό. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Πάντως είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο τίτλος του αφιερώματος είναι «Η πτώση των δικτατοριών και η άνθρωση του νέου κινηματογράφου Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία». Γιατί όμως. Έτυχε στη δεκαετία του 70 δύο χώρες, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, να γλιτώσουν από τη δικτατορία την ίδια χρονιά. Η Ελλάδα με τη μεταπολίτευση, η Πορτογαλία με την επανάσταση των Γαριφάλων. Και ένα χρόνο μετά, το 1975, στην Ισπανία πέθανε ο δικτάτορας Φράνκο. Και αυτό σήμανε το τέλος της δικτατορίας στην Ισπανία. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολύ ενδιαφέρον τρίπτυχο και ταινίες που είτε ακολούθησαν αυτές τις συνθήκες, είτε γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συνθήκων, εννοώ της δικτατορίας. Και προβάλλεται μέχρι την άλλη Τετάρτη την Δημητική, από αύριο Πέμπτη, και νομίζω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Να μιλήσω λίγο για να πω, να αναφέρω μάλλον το ελληνικό τμήμα της. Είναι βέβαια ο θείασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, δεν μπορούσε να λείπει. Είναι τα Μέγαρα, το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ του Σάκη Μανιάτη και του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος είναι ο σκηνοθέτης του Υπάρχω.
Ναι,
αυτή είναι η πρώτη ταινία. Είναι η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, είναι το Πρόσωπο με Πρόσωπο του Ροδύρου Μανθούλη, που μάλιστα γυρίστηκε λίγο πριν το ξέσπασμα της Χούντας το 1967. Δηλαδή λίγο πριν, όταν λέω λίγο πριν, ήταν έτοιμη και ουσιαστικά προμήνυε ότι πρόκειται να γίνει. Ήταν πολύ προθετική ταινία. Το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη, από τις πρώτες του ταινία, και από τις πιο πρόσφατες είναι το Ένα Τραγούδι Δε Στάνει της Ελισάβετ Χρονοπούλου, όπως και ένα ντοκιμαντέρ, μάλιστα αυτό το ντοκιμαντέρ δεν το έχω δει και μάλλον θα πάω να το δω, το Εμείς Όχι Εγώ του Σταύρου Τάκου. Αυτό είναι το ελληνικό πρόγραμμα πάνω κάτω.
Πολύ ωραία.
Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, σε όσο στο πολιτικοποιημένο κοινό και στο κοινό που ενδιαφέρεται για την ιστορία και μάλιστα και την ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων αυτών των κρατών.
Και πώς συνδέονται μεταξύ τους το
και
timing.
Και πώς συνδέονται, ναι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα πριν κλείσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τον Τζιμ Χάκμαν. Εντάξει, έχει είδηση του θανάτου, έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό γνωστή. Ναι. Αλλά έτσι με αφορμή τώρα όλο αυτό, ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος ηθοποιός.
Ήταν ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ. Mm-hmm. Είχα βρεθεί όμως σε μια συνέντευξη τύπου στις Κάνες.
Δύσκολος.
Την οποία, ναι, θα σας πω. Ναι. Για την ταινία Under Suspicion, μαζί με τη Μόνικα Μπελούτσι και με τον Μόργαν Φρίμαν. Σχεδόν σε κάποια σημεία ο Φρίμαν απαντούσε για τον Χάκμαν.
Α, δεν δηλαδή, ήθελε
ήταν
να βρίσκεται
πάρα πολύ ναι. Κάτι ανάμεσα στη συστολή, στην τροπή
και στην αγένεια.
Στο να είναι επιφυλακτικός. Είναι πραγματικά μια μοναδική περίπτωση ο Τζιμ Χάκμαν. Ήταν ένας άνθρωπος. Επίσης έχω κάνει συνεντεύξεις με άλλους, ποτέ με τον ίδιο. Ένας από τους ήταν ο Βίλιαμ Ντεφόε, που το επιβεβαίωσε αυτό, που είχαν παίξει μαζί στο Μισιστή Πέρνι. Ότι ένας τεράστιος ποιός, ήταν καταπληκτικός δάσκαλος, ήταν πάρα πολύ δύσκολος σαν χαρακτήρα.
Το είπε κάποιοι και ο Μπιλ Μάρεϊ. Ναι, το είπε αποχαιρετώντας τον, ότι ήταν δύσκολος.
Ναι, στην περίπτωση του Χάκμαν, εγώ το ερμηνεύω ως εξής, γιατί έγραψε για αυτόν ένα μεγάλο κομμάτι στα νέα. Η ταλαιπωρία του μέχρι να γίνει αυτό που έγινε, ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όταν ήταν συμμαθητής με τον Ντάστιν Χόφμαν στη σχολή της Πασαντίνα στην Καλιφόρνια στη δεκαετία του 50, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50, αυτοί οι δύο ηθοποιοί, που σήμερα ξέρουμε τι είναι και τι είναι στο μυαλό μας και τι είναι και στην ιστορία του κινηματογράφου, ήταν από τους δασκάλους τους αυτοί με τις λιγότερες πιθανότητες να γίνουν ηθοποιοί.
Δεν το δηλαδή, τώρα τι λάθος ήταν αυτό. Των δασκάλων ήταν τόσο πια το ταλέντο. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Έχει γραφτεί στην ιστορία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που βγαίνω από το μυαλό μου.
Καλά, εννοείται.
Ναι. Και νομίζω ότι αυτό τον έβαλε σε μία κατάσταση να παλεύει συνέχεια και να, με έναν τρόπο να αμήνεται, να είναι πάρα πολύ, είχε τη φήμη του πολύ σφιχτού στα χρήματα. Ο Τζέρι Σάτσμπεργκ, που τον είχε σκηνοθετήσει στο Σκιάχτρο, σε μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, δεν ζει ο Σάτσμπεργκ πια, για την ταινία αυτή, γενικά για το έργο του, και τον είχα ρωτήσει για τον Χάκμαν, γιατί πάντοτε μου άρεσε, μου λέει ο Τζιμ πηγαίνει εκεί που πάνε τα λεφτά. Δηλαδή, σαν να είχε μια ανασφάλεια και να ήθελε πάντοτε να είναι καλυμμένος. Ας πούμε, όταν υπάρχει ένα, αυτό δεν το ξέρω, το έχω διαβάσει, ότι είχε γυρίσει μια ταινία με τον Ντένις Χόπερ, η οποία λέγεται Hoosiers, το πάθος για τον μπάσκετ. κάνει ένα προπονητή μπάσκετ σε μια μικρή ομάδα της Αμερικής, ο Χάκμαν. Ναι. Και ο βοηθός του είναι ο Χάκμαν, ο Χόπερ, συγγνώμη. Mm-hmm. Και σε κάποια στιγμή στα γυρίσματα, ο Χόπερ είπε μετά ότι του είπε ο Χάκμαν, ελπίζω να έχεις καλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να έχεις καλές οικονομίες, γιατί μετά από αυτή την ταινία δεν πρόκειται να ξαναβρούμε ποτέ δουλειά.
Τόσο χαλιά
ήταν. Του είπε, ναι. Έτσι του είπε ο Χάκμαν του Χόπερ. Ναι. Και αυτή την ταινία ο Χόπερ ήταν υποψηφίος για Όσκαρ. Δηλαδή ήταν λίγο δύστροπος, τσιγκούνι συναισθηματικά.
Μα νιώθω ότι και το τέλος του κάπως... Και τι τώρα εντάξει, θα μου πείτε από ψυχαναλύουμε.
Νομίζω ότι το τέλος του είναι ένα θέμα μυστηρίου, το οποίο δεν είμαστε σε θέση.
Εννοείται, αλλά πει απομάκρυνση των παιδιών, λίγο αυτή η απομόνωση, πέρα από την ηλικία.
Δείχνει όλο αυτό.
Δείχνει όλο αυτό, ότι ήταν ένας άνθρωπος, δεν ήταν έξω καρδιά, για να έτσι τα γεράματα να έρθουν κάπως διαφορετικά. Να ρωτήσω, αυτή, δηλαδή αναγνωρίστηκε, αποθεώθηκε, βραβεύτηκε. Πρωταγωνιστής έγινε, δεν το επιδίωξε, έγινε ίσως με έναν τρόπο...
Ο Χάκμαν.
Ναι.
Βεβαίως και έγινε.
Έγινε, έτσι.
Ναι. Έγινε. Ναι.
Δεν ξέρω αν κουβάλει σε ταινίες, δηλαδή και τα Όσκαρ ήταν για δεύτερο ανδρικό, ήταν πάντα...
Πήρε δύο Όσκαρ. Ναι. Πήρε πρώτου ανδρικού για την άνθρωπο από τη Γαλλία που είναι η ψυχή της ταινίας.
Σωστό.
Ο Ρόι Σάιντερ που είναι δίπλα του είναι δευτεραγωνιστής, ναι. Επίσης υποψήφιος. Και μετά πήρε Όσκαρ και πάλι πολύ σωστά δεύτερα αγωνιστή για την ταινία του Clint Eastwood, το Unforgiven, μια συγχώρηση.
Ναι.
Το Western.
Ναι.
Και ο Mississippi Burning πρωταγωνιστής
είναι. Πρωταγωνιστής.
Τη δεκαετία του 70 ήταν κυρίως πρωταγωνιστής. Είχε και ένα άλλο θέμα. Η καριέρα του είχε κάποια
σημαντικά
πανεβάσματα.
Ναι.
Με αποτέλεσμα είδε κάποια στιγμή μια παρακμή. Αυτό το είδε στα τέλη της δεκαετίας του 80, του 70. Και μάλιστα έχει δηλώσει τότε ότι θα απομακρυνθεί από τον κινηματογράφο. Δεν απομακρύνθηκε. Τη δεκαετία του 80 ήταν έτσι και έτσι, μέχρι που ήρθε το Mississippi Burning και τον έκανε ξανά στην πρώτη γραμμή.
Άρα αναγέννηση, ναι.
Ναι, αναγέννηση. Και αμέσως μετά, δύο χρόνια μετά, έχετε το Unforgiven, ένα δεύτερο Όσκαρ, οπότε... Έζησε μια ακόμα πολύ καλή δεκαετία, τη δεκαετία του 90,
ναι.
Με ωραίες ταινίες.
Και έφτασε μέχρι το 2003, οπότε
4.
Και 4.
Το 4 λοιπόν βγήκε μια κωμωδία που δεν θυμάμαι τον τίτλο της αυτή τη στιγμή και που δεν προβλήθηκε καν στην Ελλάδα, πήγε άπατη στα ταμεία και ήταν το αντίο του στο σινεμά. Mm. Είπε εδώ τελειώνω.
Να.
Και τέλειωσε.
Καλά ήταν και...
Δηλαδή ουσιαστικά του... σταμάτησε να παίζει εδώ και 20 χρόνια.
Να. Αλλά φανταστείτε.
Μυστήρια περίπτωση.
Ναι. Πολύ μυστήριο. Πολύ μυστήριο. Ναι. Πολύ εντάξει, απίστευτο. Σε
αριστουργήματα. Δηλαδή, θα σα πω πέντε ταινίε. Μπόνι και Κλάιντ. Το Λίλιθ. Τον άνθρωπο από τη Γαλλία. Την συνομιλία του Φράνσις Κόπολα. Το Mississippi Burning. Πέντε είπα. Βάζω και το Unforgiven. Όπως επίσης και μία ακόμα. Ταινία του Eastwood όπου έκανε έναν διεφθαρμένο πολιτικό, το Απόλυτη Δύναμη, το Absolute Power. Επίσης είχε πέσει πάλι έναν διεφθαρμένο πολιτικό σε ένα πολύ αγαπητό θρίλερ στη δεκαετία του 80, το No Way Out, που ήταν από τις πρώτες ταινίες που καθιέρωσαν τον Kevin Costner. Αυτά.
Εντάξει. Απίστευτος τοπίος. Κύριε Ζουμπουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα και για σήμερα. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah. Καλό σας βράδυ. By the bed. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων από τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Μιλήσαμε και για σινεμάρα. Τι καλύτερο να πάτε έτσι για μια ωραία ταινία. Εγώ σίγουρα θα πάω να δω το Black Bag, το σκιές, το σκοτάδι. Αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Να είστε όλοι καλά. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Με φέλη γερού στο μικρόφωνο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Felt he found.